ty, keď si najviac na dne, vtedy ľudia málokrát pomôžu iným. Lenže keď ty si na dne a z toho dna, keď si myslíš, že nemáš čo komu dať, ty pomôžeš, že sa prekonáš a pomôžeš, teba to vystrelí. Chápeš, teba to dvihne z tých kolien, lebo nemyslíš v tej chvíli na seba a na svoje problémy, ale myslíš na pána a na druhých ľudí. A to teba odtiahne od pochmúrnych myšlienok a zistíš, že je vlastne oveľa ten svet a Boží plán väčší ako len ten jeden problém, ktorý sa v tej chvíli zdá neriešiteľný a teraz po týždni vlastne pohoda. A máš za sebou svedectva a to je úžasné. Ďaká Bohu, ďaká Bohu. Dobre, teraz mi tam ani nepasuje tá otázka, lebo taký veselý ste, teraz mi ani nepasuje tá otázka, ktorú sa opýtam. Ale so všetkou vážnosťou. Bojíš sa Boha? Všetci sa usmievajú. Bojíš sa Boha? Ja, nemusíš nahlas, môžeš, nemusíš. Môžeš aj nahlas. Či sa človek bojí Boha? Toto je jedna z najkľúčovejších otázok nášho života. Či sa bojíme Boha? Ono to stojí zároveň za zamyslenie a snahu pochopiť oblasť, čo znamená báť sa Boha, lebo my si môžeme pod tým 10 rôznych vecí predstaviť a každý inak môže vnímať to, čo znamená báť sa Boha a čo znamená strach pred pánom. A je zaujímavé, že Biblia týmto vôbec nešetrí. V Biblii je tak veľa miest, kde je písané o strachu z pána. My to v slovenčine poznáme pod bázňou. V slovenčine používame slovo bázeň. Je to také slovo, ktoré sa ľudia, ktorí sa nepohybujú v náboženských kruhoch, moc podľa mňa ani nevedia význam slova bázeň. Ale v iných prekladoch v anglických je to, že fear of the Lord, že strach z pána. Nie je to, bázeň mi príde také mäkké slovo. Strach z pána to je niečo, čo dokáže ťa zastaviť, že aký strach z pána, aký strach z Boha. A ja si dovolím dneska hovoriť viacejkrát toto na miesto bázne, že strach z Boha. Strach pred pánom. Neboj sa slova strach. Strach vidíme vo veľmi negatívnom slova zmysle a je to v poriadku, ale uvidíš, že keď spoločne prídeme k podstate, čo znamená strach z Boha, tak odídeme všetci veľmi, veľmi povzbudení z tohto miesta, lebo uvidíš pána, ja tomu verím, že Duch Svätý bude konať, že uvidíš pána zas v iných očiach, že Duch Svätý ti to zjaví. Strach z pána je jednou z tém, ktorá obsahuje tie najvýraznejšie zasľúbenia od Boha. Otvorme si Žalm 19.10. Žalm 19.10. Je tam napísané, bázeň, čiže strach z pána, bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky, Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Strach z pána je niečo, čo ťa udržuje čistého. Ale tak je tu napísané, že ťa to očistí a pretrvá to na veky. Že bázeň, to je to isté, je niečo, čo je určené nielen pre tento pozemský život, že mať bázeň pred Bohom, ale odkedy si sa znovu zrodil, odvtedy až do večnosti je potrebná bázeň pred Bohom. Preskočíme, nemusíte si otvárať, príslovia 23. Nemám tu verš zapísaný. Áno, 17. Nech nezávidí tvoje srdce hriešnikom, ale radšej choď v bázni Hospodinovej celý deň. Tieto dve pasáže, keď dáš dokopy, tak vidíš, že ako je písané v Božom slove, že bázeň potrebuješ mať celý deň a navždy. Čiže bázeň je niečo, čo je nutné mať vo svojom živote. Strach z pána je potrebné mať vo svojom živote stále. Ale dobre, a teraz to, čo si určite kladieš, lebo myslím si, že ti to príde na um, že dobre, ale čo je ten strach z pána? To je dobrá otázka. Najprv treba povedať, čo strach z pána nie je. Prvá vec, ktorá nie je strachom z pána, nie je to prirodzený strach. Je také zaujímavé, psychológovia hovoria, že malé deti sa boja len dvoch vecí. A jednou z nich je hlasný zvuk a druhou je pocit pádu. Hej, že dieťa akože padá, takže vtedy cíti strach. alebo keď nejaký hlasný zvuk začuje, tak vtedy sa zlakne. A keď rastieš, keď si starší a starší, tak prichádzajú prirodzené strachy do tvojho života, čo je úplne normálne. Napríklad hodí niekto pri teba piráta na Silvestra, zlakneš sa, no nemusíš sa báť, že by si bol posadnutý, alebo že teba treba vyháňať démonov, lebo jednoducho si sa zlakol. To je úplne prirodzený strach. Alebo napríklad moja neťar zvykne robiť to, že sa ma snaží naplašiť spoza rohu, tak sa mi stalo, že som sa zlakol, lebo som to nečakal. No ale to je úplne v poriadku, lebo je to normálne. Takže toto je prirodzený strach. Potom, druhou vecou, čo nie je strach z pána, je démonický strach. Tu už hovoríme o poviazanosti, o vplyve. Tam treba otvoriť 2. Timotea, prvú kapitolu, 7. verš. Tam je napísané, Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Takže Boh ti nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Takýto strach je neprirodzená reakcia na niečo. Že ty neprirodzene reaguješ v strachu na nejakú situáciu, niečo, čo ťa zdolá, teba to proste zrazí na kolena, bojíš sa a nevieš sa z toho dvihnúť. Je strach, ktorý ťa paralizuje. Niečo, čo ťa naozaj dostane a tlačí to proti tebe. A tento strach prevezme kontrolu nad niektorými oblastiami v tvojom živote a ty si v tých oblastiach zaseknutý. To je duchovný vplyv. To nie je pirát na Silvestra, to nie je naplašenie od netere spoza rohu, to je niečo duchovné. Takže napríklad, keď má niekto des a strach z budúcnosti, bojí sa vojen, bojí sa ekonomiky, že jednoducho desí ho niečo, tak jednoducho je to tak, že tvoja dôvera v Boha by mala byť posilnená, viera v Boha by mala byť posilnená, ale keď sa niekto takto bojí situácií, ktoré ešte ani nevie, či budú, a že ho to desí a blokuje ho to v živote, tam je duchovné pôsobenie. Pravdepodobne tam je duchovné pôsobenie. Toto nie je bázeň. Toto nie je strach z Boha. 3. Náboženský strach. Tu otvoríme, ja to prečítam, Izaiáš 29.13. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom a tak ďalej. A teraz, táto pasáž v Izaiášovi, túto pasáž citoval Ježiš náboženským ľuďom, predstaviteľom a aplikoval to vtedy na nich, že ich nazval pokrytcami. Toto im povedal a nazval ich pokrytcami a toto je oblasť strachu, náboženský strach, ktorá vytvára pokrytectvo. Čo tým myslím? Slovo pokrytectvo je z gréckého slova Hippokrates odvodené a respektíve slovo pre herca je odvodené a jednoducho je to druh náboženského strachu, ktorý ťa núti hrať tvoj pobožný život. Aby som to vysvetlil. Sú ľudia, ja nehovorím, že tu, sú ľudia, ktorí keď otvoria dvere v cirkvi, alebo v kostole, alebo kdekoľvek, ich výzor sa zmení, idú sa modliť, vytiahnu špeciálny tón hlasu, taký ten správny pobožný a jednoducho iní, úplne iní sú, inak sa správajú, inak sa chovajú, ako vôbec nie sú samými sebou, lebo v súkromí sú úplne iní. A toto je to, že prevzali na seba takéto správanie, lebo ich to niekto naučil, že takto to treba, takýto tón hlasu musí to byť hlboké C, inak modlitby tvoje nie sú vypočuté. Toto je tiež v podstate náboženský strach, lebo sa snažíš nie si vôbec, ako to aj Ježiš hovoril, nie si to ty a nie je to tvoje prirodzené správanie a nie si to ty ten originál, ale si úplne niekto iný, keď ideš jednať, povedzme, s Božími vecami alebo že v náboženskom kruhu. Takže toto je zvláštne a Ježiš povedal, že nie je to to, čo Boh vyhľadáva, pretvárku, že to nie je jednoducho to. Nevyhľadáva to Boh. Boh vyhľadáva čo? Úprimné srdce. Preto, či kričíš na modlitbách, alebo sa modlíš potichu, na to ti nikto nemôže povedať ani mekef, lebo je to o tom, čo máš túto v srdci. Je to o to, akým postojom v srdci sa ty ideš modliť pred Pána. Strach z ľudí. Príslovia 29:25. Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu. Ale kto dôveruje Hospodinovi, bude kde? V bezpečí. Strach z človeka je presným opakom bázne pred Bohom. Strach z človeka je niečo, že ty sa viac bojíš človeka, ako sa bojíš vlastného Boha. Čiže je to úplne im opakom, na opačnej strane, na opačnom pole. A toto nás častokrát brzdí, že čo si ľudia pomyslia. Určite to poznáš, ja to poznám tiež, že čo si ľudia pomyslia. Čo si ľudia pomyslia? Niekedy cítiš, že by si mal povedať svedectvo. Niekedy cítiš, že by si mal niečo urobiť, ale strach z človeka, že čo si pomyslí, ako zareaguje, ťa zablokuje, ťa paralizuje. A toto nie je bázeň pred Bohom. Myslím, že to je úplne logické. Toto nie je strach z Boha. Takže zopakujeme to. Zaprvé, nie je to prirodzený strach. Nie je to démonický strach, nie je to náboženský strach a nie je to strach z ľudí. Toto nie je, tieto strachy nie sú bázeň pred Bohom. Čo je teda strach pred Bohom? Čo je teda strach z Pána? Bázeň pred Bohom. Za prvé je to strach. Je to strach, lebo Biblia vôbec nenaznačuje, že by sme sa Boha nejak výrazne nemali báť. Nebojte sa, bude to dovysvetlené. Aby ste sa náhodou niekto nech sa nedvihne a neodíde. Biblia to tak úplne nenaznačuje, že by si sa Boha nemal báť, že Boh je len taký, akože v pohode. Už len to, keď čítaš, ako Ján opisuje, ako vyzerá Boží syn. Postava, ktorá celá žiari a z očí mu šľahajú plamene. Ja neviem, ale ja si to nepredstavujem ako niečo, čo by ma tak extrémne tešilo. Je to vyobrazenie bytosti, ktorá je... No. Ťažko to popísať slovami. Duch Svätý to tebe musí zjaviť, to, aký je Ježiš Kristus vnútri. Nepomôžu nám k tomu filmy, nepomôžu nám k tomu obrazy, lebo to, ako ti Duch Svätý zjaví Božie srdce a ako ti zjaví to, kto je Boží syn, tak to nevieš popísať slovami, to jednoducho príjmeš. Dobre, takže je to fascinujúce, zároveň desivé, ako Ján opisuje. Aspoň teda pre mňa. A teda, napríklad, Boh roztvoril more, pozri si tú rozprávku s Mojžišom, to je úplne super, tak všetci sa tam tak tešia, najprv sa boja, potom otvorí sa more, hurá, ideme. No teraz si to ty predstav, že tam stojíš a teraz zrazu nejaká neviditeľná sila rozrazí more, že ono sa len tak nevyleje, ono jednoducho tam vzniknú steny. Tak je to v Biblii napísané, nie je to jak v tých rozprávkach, filmoch niektorých. V tej jednej s Mojžišom to je presne tak spravené a dokonca sa mi, ak si dobre pamätám, tak sa tam nejak otočí aj nejaká veľryba alebo niečo také tam je. Ale proste predstav si, že stojíš tam a teraz ten hukot, to musí byť niečo nenormálne. Keď si počul nejaký prírodný jav alebo hrom, tak teraz si predstav, že si pri mori, keď si bol pri mori, tak vieš, že aj to môže byť rozbúrené. Predstav, že sa rozrazí. A tebe povie vodca Mojžiš, no ideme. A ty teda, tam? Tam mám ísť? Áno, ide náš Boh s nami. No dobre, tak ja idem. Ale ja si nemyslím, že ľudia sa až tak veľmi, že nemali v sebe taký ten, trochu taký ten úžas, údiv, taký trochu des, také niečo, čo ich možno trochu na chvíľu paralizovalo. Ja osobne, môj súkromný, subjektívny názor je, že ja si myslím, že to tam zažili. Určite takéto niečo zažili, lebo ja si to neviem predstaviť, že by sa takéto niečo udialo. A nie, že by som tady ešte mal aj prejsť, ale zase keď ťa naháňa vojsko, ktoré ťa chce zabiť, tak všetko je lepšie ako ísť oproti ním. Dobre, čo je druhou vecou, čo je bázeň pred Bohom, to je ten úžas, čo som už spomenul. Stojíš bázne pred Bohom, ako Mojžiš pri kríku, fascinuje ťa to, ale bojíš sa prísť bližšie. Lebo je to niečo, je tam niekto, kto je tak mocný, že ťa to ohromí. Že ty nevieš, čo sa môže udiať. Ale jedno vieš, že to je tvoj Boh, ktorý sa prejavil. Teraz si predstav Mojžiša, veď on, no nebolo mu všetko jedno. To je úžas. A Boh na hore Sinaj, keď sa prejavil, Izraeliti povedali, že Mojžiš, nech sa Boh už nikdy takto k nám neprihovorí. Oni jednoducho boli zdesení. A pritom to bol ich otec, že no konečne, pozrieme sa na, nech ma vidia bližšie, Pozriem sa na svoje deti, na svoj vyvolený ľud a oni s plačom, s krikom utekali preč. Lebo že Mojžiš, choď tam len ty, lebo ja neviem, my nevieme, čo sa s nami stane. Takto keď sa hovorí o Bohu, tak trochu iný rozmer to naberá. A tretie, čo môže byť také, asi to ďalšie najlepšie slovo je úcta. To je strach pred Bohom. A strach pred Bohom, keď aj zhrnieš všetky tieto slova, tak to stále nie je to dobré vyjadrenie. Stále to není presne to, čo to popisuje, lebo slovo bázeň tiež nie je slovom, ktoré to obsiahne. Ani strach z Boha to nevie, to slovné spojenie nevie to úplne obsiahnuť. Aké sú tam ďalšie slova? Rešpekt, chvála, pokora, podriadenie sa, teda uctievanie, chvála, pokora, podriadenie sa. Strach pred Bohom vypôsobuje to, že sa nikdy s ním nedohaduješ. Akože Abraham vyjednával, lenže Abraham sa tak bál Boha a záležalo mu na Lótovi, záležalo mu na ľuďoch, ale bol veľmi odvážny. Že Boh k nemu prišiel, že no čo, Abraham, vieš, čo je Abraham? Ako? Dozvedel sa, že Sodoma Gomora láhne popolom a Boh mu zdveril svoje tajomstvo, čo išiel robiť. K tomu sa dostane neskôr. A teraz Abraham, že čo poviem Bohu? Teraz čo mu ja poviem? Veď tam žije Lot. A on to chce, že čo mu ja poviem? Tak teraz rýchlo vymyslel. Tak keď tam bude 50 ľudí. Aspoň 50 spravodlivých. Dobre. Abraham, dobrý nápad. Dobre, tak keď bude 50. A potom zjednával, neviem presne, ako to bolo, či 30, 20, 10. Áno, láska k ľuďom. 30, 20, 10. A nakoniec, že ten Lot, tak Lot bol zachránený. A Lot ani nevedel, že sa niečo deje. A o Lotovi je napísané, že bol bohabojný, alebo... Takže dokonca tam bol bohabojný človek, ktorý nevedel, že sa udeje niečo, čo zdevastuje jeho mesto. A dokonca možno aj jeho, ak by tu nebol niekto, kto by sa za ňoho u Boha prihováral. Ale to už odchádzame do inej témy. Takže, keď dáš všetky tieto slová dokopy, tak nebudú stačiť na to, aby popísali strach. A je to niečo, čo naozaj len Duch Svätý dokáže tebe naplno zjaviť, čo je strach z Boha. Čo je bázeň Božia. Čo to presne je. A bázeň ti dáva v každej situácii ten správny postoj voči Bohu, pretože vyskytne sa potreba, vyskytne sa problém, vyskytne sa prekážka a ty vtedy neurobíš to, že sa opýtaš sám seba, a možno to ľudia tak zvyknú, ale ideš hneď za Bohom. Že Bože, no čo ideme? Ja som tvoja ovca, ty si môj pastier, poznám tvoj hlas. Ja určite nájdem správne rozhodnutie. Moje pocity hovoria momentálne nie, však vidíš do môjho srdca, ale ja nájdem správne rozhodnutie. Čo ideme robiť? A potom vidíš, že sa to zrazu poukladá a zrazu zistíš, že správne riešenie je toto a máš v ňom pokoj. Nie je to, čo ja si myslím a čo ja svojou duševnou schopnosťou a svojou fyzickou silou dokážem, lebo my skvelí ľudia sme. Nás Boh úžasne stvoril. Si veľmi schopný človek. Ja to poviem tak, že si nenormálna bytosť, lebo máš také schopnosti, máš srdce, ktoré je tak hlboké, také dobré veci v ňom dokážu zrásť, tak ťa Boh stvoril. Nie si ničím, nie si zbytočný, ale aj tak ja sám na nič dobré nedojdem. Ja sám na nič dobré, naozaj hodnotné a to, čo ma dovedie ďalej a ďalej a ďalej, tak ja sám to nevyprodukujem zo seba. Ja sa potrebujem spýtať, čo na to hovoríš, Bože? Potrebujem tvoje vedenie. Duchu Svätý, potrebujem, aby si ma viedol. Bázeň nás motivuje, aby sme za každým hľadali Pána. Takže strach z Boha, bázeň, je veľmi dôležitá, lebo ťa motivuje byť blízko pri ňom. Mnoho ľudí sa na Boha pozerá ako na automat na zázraky. Je to tak. Ja som toto dávno počul. Neviem, ktorý Boží muž toto povedal. Alebo Božia žena. Ale je to tak, že príde človek k Bohu vtedy, keď potrebuje hodiť mincu, zadať G3 a vypadne mu konkrétny produkt, potom si ho vyťahne a potom týždeň sa neuvidí. alebo mesiac. A to je... To je hrozné. To je hrozné. A teraz... Hej. Takže človek toto má, že príde takáto situácia a on jednoducho takýmto spôsobom pristúpi k Bohu, tak tam nie je bázeň pred Bohom. Tam nie je strach z Boha. Tam nie je žiadny strach z Boha. Pretože ak človek, ktorému Duch Svätý zjaví, že aký je Boh mocný, tak človek, ktorý potom o tom číta v Biblii, ako Boh roztvoril more, ako Boh toto, Hospodin toto, jemu sa to uloží do srdca, tak ten človek pribehne k Bohu, keď je najlepšie, keď všetko funguje. Keď dokonca ešte aj na rybačke chytil toľko veľa rýb, lebo dokáže všetko stíhať, ešte aj hobby má, čo je úplne normálne a správne, jednoducho, alebo chodí bicykl a ešte aj vtedy prídeš k Bohu, lebo vieš, že to všetko je len od Neho. Takže takýto človek chápe, že Boh je Otec, áno, lenže je spravodlivý. Lenže to je ten, ktorý skrze slovo vznikol vesmír. A my ľudia máme tú tendenciu, že sa na Boha pozrieme prirodzenými očami a potom seba vidíme ako tých najschopnejších, najsilnejších ľudí, že my to dáme bez Boha. A to sa nedá. To sa nedá. Dokážeš toho veľa bez Boha, lebo je veľa úspešných ľudí vo svete, ktorí nepoznajú Pána. Dokážeš toho veľa, ale spasiť sa nedokážeš. Aj keby si bol človek, čo dokáže najviac ľudí zachrániť skrze charity a dokáže investovať miliardy do toho, aby ľudia nehľadovali, čo je podľa mňa správne, ale ti to spasenie ti to neprinesie. Tebe to nevyrieši to, že tvoje telo jednoducho chradne a tvoje telo jednoducho z popola vyšlo, z prachu vyšlo a v prach sa obráti. Z popola je Fénix. Takže takýto človek, čo takto začne vidieť Boha, nebude pohrdať jeho spásou. Nebude pohrdať jeho spásou, nebude brať ľahko vážne milosť, ktorá je tu na zemi. Milosť trvá, kým žijem. Nebudem ľahko vážne toto brať. Ľahko vážne narábať so svojím srdcom, že vpustí do srdca hociakú zášť, hnev, hociakú agresivitu nechá vzrásť. Takýto človek sa bude starať o svoje srdce, aby mal správny postoj. Niečo ti niekto spraví, obzvlášť iný kresťan, to je veľmi časté, alebo rodina, a ty niečo sa stane a ty to rovno to proste, dobre, zabudnime na to, ja, Pane, odpúšťam, ty to máš vo svojich rukách. Ja vierou odpúšťam a pozerám sa za vrch tej krivdy, že na konci, za tým vrchom kopcom tej krivdy je zase pokoj. A ja vierou odpúšťam, že dojdem tohto pokoja. Takže takýto človek odpúšťa, takýto človek chce odpúšťať, takýto človek nebude nechať veci na náhodu. Jeho človeka bohabojného, človeka, ktorý má strach pred Pánom, bude vieš čo desiť. Bude ho desiť byť ďaleko od Boha. Človeka, ktorý má bázeň, strach z Boha, bude ho desiť byť ďaleko od svojho stvoriteľa, pretože vie, že byť ďaleko od neho je nebezpečné. Že je nebezpečné byť ďaleko od Boha. A byť ako ovca na okraji ohrady, že máš veľkú parcelu, niekoľko árovú, pastier je úplne na opačnej strane, hej? Tam ovečky sú úplne v pohode, v bezpečí a táto ovca sa snaží preliesť bránku. Človek, čo sa bojí Boha, bude pri pastierovi, bude pri Ježišovi, bude chcieť byť ním vedený za každú cenu. Prečítajme Izaiáša, tam je proroctvo o Mesiášovi, o Ježišovi. Izaiáš 11, 1 až 2. Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočine na ňom duch Hospodina, duch múdrosti, duch rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. Všimni si, tu je 7 duchov. Ja to prebehnem. Keď pôjdeme do zjavenia Jana, nemusíte, 1.4, tam je napísané, je tam časť pozdravu Jánovho a potom nasleduje Ján 7. cirkvám, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Toto už samotné toto vzbudzuje veľký rešpekt. Ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Aj od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom. Aby si toto uchopil poriadne, tak musíme povedať, že tu sa jedná o Ducha Svätého a jeho charakteristiky. O Ducha Svätého ako osobu. Duch Svätý má rôznych 7 aspektov, rôznych 7 charakteristík, ktoré sme čítali. Čiže spočinie na ňom Duch Hospodina, to je ten Izajáš 11:1 až 2. Duch múdrosti a múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. Takže poprosím. Áno. Tu najprv je duch pána. To je duch, ktorý prehovorí v prvej osobe, ako keby sám Boh hovoril. A potom máš páry. Potom máš duch múdrosti, duch rozumu, duch rady a duch sily, duch poznania a duch bázne. Je tam strach z Boha. Duch strachu pred pánom. Duch bázne. A keď sa na to pozrieš, je to dané do páru, takže môžeš mať múdrosť, hej? Môžeš mať múdrosť, ale ak nemáš rozum, ak nevieš, čo s tou múdrosťou, tak môžeš ju využiť veľmi zle, tú múdrosť. A to vieme. Keď má niekto múdrosť, ešte neznamená, že ju vie používať. Potom je duch rady, čiže vedenie, čo máš robiť, a poskytnutie vedenia, a potom je tu duch sily a moci. Je zbytočné mať silu a moc, keď nemáš vedenie. Lebo na to, aby si využil tú silu, ktorú máš, moc, potrebuješ to, aby ťa niekto viedol, ako je najlepšie, najefektívnejšie to využiť. Lebo ju môžeme použiť na nesprávne veci. Môžeme robiť chyby. Môžeme sa zle rozhodovať v tomto. Potom je duch poznania vedomosti, takže každý chce mať vedomosti. Svet prahne po vedomostiach. Mám jedného priateľa, ktorý mám ho veľmi rád, ale všetko vie. Všetko vie. A rozhovory s ním sú bombové, lebo on má na všetko názor. A veľakrát si konfrontujem to, v čomu ja verím, aj s ním. A máme dobrý vzťah. Ale on vie, on na všetko počul podcast. Ja by som to asi takto povedal. A ja sa z toho, nie že smejem, ale to je presne to, že máš vedomosti. Ale samotné vedomosti dokážu len bez toho, aby si mal aj poznanie, sú v podstate ničím. Samotné vedomosti, ja teraz nehovorím o ňom, ale samotné vedomosti dokážu ťa nafúknuť. Že čo človek spíšne, že on to vie. On vie vlastne všetko. Ako sa to hovorí, že zjedol múdrosť sveta. Hej? Takýto výraz sa používa v slovenčine. Takže takto asi sa dá toto vysvetliť. A teraz, Izaiáš 11.3. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu. Toto je o Ježišovi. Zo všetkých 7 vecí, ktoré boli napísané, že bude mať Ježiš dostupných, tak Duch Boží nás vedie k tomu, že Ježiš primárna vec, ktorú mal, tak mal strach z Boha. Mal bázeň pred Bohom. Duch Svätý nás zameriava na bázeň pred Bohom v súvislosti s Ježišom. Ak samotný Ježiš potreboval mať strach z Boha, bázeň pred Bohom, tak čo my? Ak samotný Ježiš sa bál, nechcem, aby ste to zle pochopili, ale že mal úctu, rešpekt, že mal úžas, že mal jednoducho chválil svojho Boha, že ten Boží vtelený syn do tela ľudského mal taký obrovský rešpekt pred stvoriteľom, tak čo ja a ty? My to v živote veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme. A veď láska, pijánko, hej, pohoda, klídek a tabáček. Takto to ľudia hovoria. A v kresťanstve veď Boh, láska, prikrýva každý hriech. Nemusíme sa zobrať, nemusíme nič, pohoda. A veď to pred 2000 rokmi. Áno, Ježiš síce trošku pripomenul teda zákon, ale však zákon už neplatí. My už nemusíme nič riešiť. Už je to len taká pohodička. Večer sa pomodlím a je to fuč. Večer sa pomodlím a moje hriechy sú odpustené. Áno, keď sa pomodlíš v pokáni s úprimným srdcom, vyznáš Bohu, že už to nechceš, ten hriech, a že ho znenávidíš, tak sa ho zbavíš a je ti odpustené. Ale len aby si si svoje svedomie očistil tým, že si odmodlil pár viet, to nie je riešenie. A čo to je? To nie je, hlavne čo to nie je? Nie je to bázeň pred Bohom. Nie je to strach z Boha. Boh je spravodlivý. Boh je otcom, je odpúšťajúci, je milujúci, je milosrdný, ale zároveň je sám spravodlivosť sám o sebe. Spravodlivosťou. Niečo je v Božom slove napísané. Desatoro existuje. To neznamená, že človek môže slobodne hrešiť, že už keď uveril, je s pánom, je v Božej rodine, že sa môže slobodne rozhodnúť. Môže, veď môže. Ale to neznamená, že dobre človek môže skončiť. A preto bázeň pred Bohom ťa bude o týchto vecí ťahať, lebo sa budeš báť byť ďaleko od Boha. Lebo budeš chcieť byť pri ňom. Takže áno, Boh je láska a odpustí ti. Ale teraz sa presuň v mysli, v predstavivosti, máš fantáziu, oživil z čias detských, presol sa pár ajónov dozadu a predstav si, že Lucifer, svetlonosič, Lucifer, vedúci chvál, presol si miliardy bytostí v nebi a on vedie uctievanie Boha. Takto to Biblia hovorí. Človek, ktorému také postavenie dal stvoriteľ, a to človek, bytosť, ktorej postavenie dal stvoriteľ, nádherná, tak je opísaný v Biblii, nádherný, aniel, áno, aniel, tak on, v jeho srdci vznikla pýcha. Pýcha vzrástla v jeho srdci, vieš prečo? Lebo sa nebal Boha. Lebo sa prestal báť Boha. Tretina anielov išla na opačnú stranu. Prečo? Lebo nemali strach z Boha. Lebo prestali mať strach z Boha. Čiže bázeň pred Bohom je niečo životne dôležité pre kresťana. Báť sa Boha. Nie sa strašiť, že kedy ma Boh zabije, lebo to sú bludy. To sú bludy. Alebo že kedy ma Boh potrestá, kedy ma oberie o rodinu. To sú nesprávne pochopené veci a nainfikované náboženstvo do srdc ľudí, ale báť sa Boha v tom zmysle, že to je ten spravodlivý Boh a to je ten Boh, čo všetko stvoril a ja potrebujem byť blízko Neho, bo bez Neho sa nikam nedostanem. Dostanem sa na jedno miesto, ktoré by som nemal, ak sa poddám hriechu, ak jednoducho zahodím všetko a ak pohrdnem Pánom Kristom, tak spasenie nie je také strašné, nie je také ľahké stratiť, ale je to možné. Ja som presvedčený, že je to možné. Lebo o hriechu je hovorené. A keď človek začne slobodne hrešiť a pohrdne Kristom, veríme v milosť Božiu. Ale kto by toto chcel nechať na náhodu? Čiže bázeň pred Bohom ťa bude držať pri ňom. Bude ťa to držať pri ňom. A ako sme na začiatku čítali, bázeň Božia ťa očistí. Takže ak máš nejaký problém, keď necháš Ducha Svätého, aby cez Božie slovo ti dal poznať, čo je bázeň pred Bohom a začneš chápať Boha ako toho, že ho potrebuješ, ako toho, ktorý ti to dokáže odpustiť, ale že musí začať nenávidieť to, čo on nenávidí, budeš ho prosiť, aby ti zjavil, že ja, Pane, ja chcem nenávidieť, čo ty nenávidíš, ty sa z toho dostaneš. Zvládneš vyhrať nad hriechom a už sa nikdy nemusí vrátiť späť. Je to možné, lebo toto vypôsobuje Božie slovo a Duch Svätý. Lebo do tvojho života príde Božia bázeň. Ideme ďalej. Bázeň prichádza len s Duchom Božím, lebo my môžeme našou mysľou pochopiť základné fakty o bázni, ale aby si žil v bázni Božej, musí ťa Duch Svätý tomu naučiť. Musí ti to ukázať. A nikdy nemôžeš mať postoj, ktorý v tvojom živote nezanechá voľné miesto pre bázeň Božiu. Že ja viem niečo lepšie ako Boh, lebo naozaj neviem. Že ja toto viem. Že vykašľam sa na Neho, pohrdnem Jeho milosťou, pohrdnem spásou, lebo veď mám čas. Ja si myslím, že človek nemá riskovať so svojím životom ale ísť za Pánom. A budeš sa radovať. Nebudeš žiť v strachu kresťan pred Bohom, taký, ktorý čaká, kedy ho Boh zabije. Nie, sa budeš radovať, lebo ti cez Ducha Svätého zaslúbil radosť, pokoj, spravodlivosť, zaslúbil ti rôzne zaslúbenia, ale potrebuješ mať vybudovaný rešpekt pred Bohom. Že to je ten Boh. Že ja som povedal o sebe. No to, keď bolo vyslovené, tak neviem, čo sa dialo. Ale neboli to len také slova. Keď ideme do Hebrejov 5.7, roháčkov preklad, tam je napísané, prečo Ježišovi Hospodin Boh vypočul všetky modlitby. Ja myslím, že ťa to zaujíma. Ako je možné mať vypočuté modlitby? Prečo Ježiš vypočul Hospodin a Boh všetky modlitby? 7. verš. Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným kríkom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A teraz my, kresťania, toto takto prečítame a padneme na kolena, začneme búchať do zeme, začneme kričať, prosiť a hlasne volať, lebo si myslíme, že veď aj toto a Ježiš robil. Lenže to pokračuje. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, nie pre hlasný nárek. Ale on ho mal. Aj ty si plakal. A ja som plakal. Modlil si sa v plači. No ja som sa modlil v plači. Prečo nie? Búchal si do postele, do zeme. No ja som búchal do zeme, do postele. Prečo nie? Povedzme si to na rovinu, lebo sme ľudia a máme city. Máme emócie. Ale modlitba nie je vyslyšaná vtedy, keď si dostatočne smutný a deprimovaný, ale vtedy, keď máš bohabojnosť. Keď máš samozrejme vieru, ale bohabojný človek má vieru. Pretože keď prichádzate k Bohu, musíte veriť, že je. A tým, ktorý ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Ten človek, ktorý ho strašne a snažne hľadá, tak to je povedzme, bohabojný človek. A tomu sú vypočuté modlitby, lebo bohabojný človek má vieru. Bohabojný človek buduje vieru. Lebo ten, kto sa bojí Boha, robí to, čo je v Biblii napísané. A keď robíš to, čo je v Biblii napísané a čerpáš z toho, tak tvoja viera vzrastá. Veď to je zákonitosť. To je zákonité, že tebe Boh dáva vieru, 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 tebe vzrastá. Si bohabojným človekom, tvoje modlitby nebudú prázdne, tvoje modlitby nebudú slabé, tvoje modlitby nebudú len také, že sám sa ich nechceš modliť, lebo ani ty ich nechceš počúvať. A teraz nikoho neurážam, lebo ja dobre viem a poznám svoj modlitevný život a viem, či som si tiež prešiel. Není som dlho na tejto zemi, ale rôzne som sa už modlil v živote. Takže tu musíme odstrániť náboženstvo z našich modlitev. Začať používať srdce. To je veľmi dôležité. Lebo používam veľa citoslovcí, veľa tých naučených fráz, veľa naučených veršov, veľa naučených proste dookola rovnakú modlitbu a sám si ani moje srdce ani nepohne, keď sa modlím, lebo si len zvyknutý sa to modliť. Toto treba sa posnažiť, zamyslieť sa nad tým, dať to preč, začať sa, keď sa tri vety pomodlíš zo srdca, to má ďaleko viac, väčší význam, ako sa modliť množstvami slov, ako sa modlia pohania. To je v Božom slove napísané. Lebo si myslia, že budú vypočutí tým, že sa modlia krásne modlitby s množstvom slov. A o tom to nie je. Srdce človeka. Ježiš je pomenovaný ako veľkňaz vyznania, apoštol a veľkňaz nášho vyznania. Keď sa ty modlíš, on to predstiera Otcovi. Ty sa modlíš a Ježiš to hovorí Bohu. Takže keď sa človek rozhodne žiť ľahkovážny život bez Božej bázne a nesnaží sa ju nájsť, nesnaží sa jej naučiť, tak urobil rozhodnutie, že nechce, aby jeho modlitby boli vypočuté. Že Boh nie je dosť desivý a dosť mocný a dosť úžasný a dosť nádherný a dosť veľkolepý na to, aby všetku dôveru vložil do neho. Pijanko veget. My si potrebujeme vážiť Boha. Ja to potrebujem. A ty si povedz sám za seba. Ja to potrebujem. Lebo len pri ňom zvládneš všetko, čo ťa čaká. A neminie. A niekedy ťa to minie. A niekedy proste prídu veci, ktoré ťa neminú, lebo sa ich máš naučiť. Poznáme to. On ti zabezpečil večnosť. Už len to je tá prvá vec. Nie my sami. Počul som jednu teraz reperskú pesničku, nebudem hovoriť akú, a tam bolo, že ďakoval dotyčný Bohu, že sme sa spasili sami a ja, že vlasy som si išiel vytrhať. Možno to myslel dobre, že akože Boh ho naučil tomu, ako dojsť k spáse, ale keď som to počul, že ďakujem Bohu za rodinu a tak ďalej, áno, v poriadku, ale že sme sa spasili. Ja, že toto... Sedelo by tam skôr, že si ma zachránil cez spásu skrze Ježiša Krista, že vôbec si mi dovolil uveriť tomu, že si mňa tak stvoril, že mám slobodnú vôľu. Takže ja som sa sám určite nespasil. On z milosti, z daru, z lásky, ja nemusím píkať za svoje hlúpe, prepáčte za výraz, ja ho použijem, debilné hriechy. Nemusím. To je jaká úlova. Nemusím. Mne keď boli odpustené hriechy, keď som sa modlil modlitbu spasenia, aj neskôr, ako len v nejakých 12 rokoch, hej, dovtedy, vieš, 12 rokov a nejaké roky tam, vieš, pobyvázať strašne veľa vecí. Keď som sa modlil modlitbu spasenia znovu po takej dobe, mne taký kameň, to poznáš, kameň zo srdca spadol, že to je niečo neskutočné a on stále je spadnutý. Aj keď sa človeku potom podarí ešte niečo vyparatiť, ja to tak trošku zľahčím, tak aj tak ťa Boh z toho, keď chceš, to z toho vytiahne. A môžeš si povedať potom, keď máš vnútorné svedectvo, že si spasený človek. Lebo tomu verí, lebo je to napísané v Božom slove. Už viac nie som hriechu otrokom, som Božím dieťaťom. To nespievame? Asi nie. Ale chceli sme. Aj budeme. Už viac nie som hriechu otrokom, som Božím dieťaťom. Nemusím byť poviazaný. V mojom živote už nie je prítomná poviazanosť. Lebo Ježiš vypôsobil to, že nie je. A ja tomu verím, že ja nie som poviazaný ničím. A ak by sa niečo vyskytlo, tak nech to zo mňa rýchlo niekto vyženie, lebo... Král Dávid toto vedel veľmi dobre, lebo čo povedal? Už od zrodu zo svojej matky som odkázaný na teba. Od zrodu do svojej matky som odkázaný na Boha. Aj ty. Že moje svedomie je očistené a nemusím sa vôbec báť smrti. To je nádej. To je toto, keď máš nádej zo spasenia, máš nádej z neba, máš nádej z týchto vecí, zároveň príde istota, ktorú v tebe vypôsobí Duch Svätý a to, že čítaš Božie slovo, príde istota, že bomba, že ja, moje svedomie je čisté. A keď niekomu ukrivdíš a tak, stane sa. Ale keď spravíš správne kroky, aby si to vyrozprával, aby si ty odpustil, alebo oni tebe, aby si ty svoje srdce dostal do čistého, čo najčistejšieho stavu, príde na teba pokoj, ty máš svedomie čisté a ideme ďalej. Ale všímajte si, čo je na to potrebné. Božie slovo, stále. Je to ako dvojsečný meč, ktorý preniká do rozdelenia duše a ducha a tak ďalej. Preniká do najhlubšieho tvojho vnútra. Tam, kde ty nedočiahneš. Tam Božie slovo operuje. Na molekulárnej úrovni operuje Božie slovo a pretransformováva tvoje pokrivené bunky, duchovne myslím, aj fyzicky, ale a mení ťa. Tú pôdu, ktorá je kyslá, ktorá má zlú zásaditosť, kde sa nič nechce uradiť, len kúkol a plevel a hlúposti, tak to Božie slovo pripravuje, prebieha terraformácia. Viete, že keď chceš Mars osídliť, musíš ho terraformovať. Tak prebieha taká terraformácia, aby tvoja planéta tuto u teba vnútri bola súca pre život čoho? No viery, Božieho slova, nech semienka Božieho slova vzrastú, nech tam vzniknú dobré veci. Takto pracuje s tebou Božie slovo. Ale toto ťa nemôže doviesť k ľahkovážnosti, lebo ľahkovážnosť je, to nie je súlade s Božou bázňou. S bázňou pred Bohom. Ľahkovážne narábať so svojím životom, že už je všetko v poriadku, že ja už nepotrebujem ani Boha uctievať. Veď ja už som sa spasil. Ako získať? Vydržíte ešte. Dobre, Kamil by to aj do rána sedel, že? A ja som za to veľmi rád. Lebo Kamil, kým budeš ty spievať, aby som tiež sedel. Ja by som ťa počúval aj 10 hodín. ako získať, lebo musíme to dopovedať, lebo nechcem, aby ste odišli smutní, že dokončíme to na budúci týždeň a cez týždeň človek, že teraz čo? Takže za prvé, ako získať Božiu bázeň? Rozhodnutie. Jednotka, rozhodnutie. Mnoho ľudí sa modlí a volá k Bohu a klepe a klope a búcha. Poznáte to. Treba klopať, aby bolo otvorené, treba prosiť, aby bolo vypočuté a treba... Jak je to tretie? Klopať. Kričať? No, nevadí. Hľadať a bude nájdené. Tak. Lenže, ono to platí. Lenže, to robíme vtedy, keď je zle. Keď to človek robí len vtedy, keď je zle a vtedy, keď je situácia beznádejná, áno, môžeš byť v takej situácii, že začneš hľadať Boha, ono je to správne. Ale vyvarujme sa tomu, aby sme to robili len vtedy, keď je zle. Príslove je 1.28.29. Neotvárajte si, budeme to čítať z obrazovky, ušetríme trošku čas. Potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem. Budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma, pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred Bohom. To sú aké silné slova. Máš tu zase poznanie a strach vedľa seba. Pred Pánom. Prečo Boh nevypočul ich modlitby? Keď bolo tom týchto veršok písané. Pretože si nezvolili, nevybrali, nerozhodli sa, neurobili slobodné rozhodnutie ako samostatný človek, originálna bytosť. Neurobili rozhodnutie. Prečo? No, neurobili rozhodnutie báť sa Boha. Že sa začnú báť Boha, že chcú sa naučiť, ako sa báť Boha. A bázeň do tvojho života nepríde, ak sa ty nerozhodneš. To nie je niečo, čo tak zázračne, že sa zobudíš a už sa začneš báť Boha správnym spôsobom. To je niečo, čo musíš sa rozhodnúť, že Bože, ja to odteraz to chcem objaviť. Chcem túto oblasť odteraz objaviť. Veď ma, keď budem čítať Božie slovo, Duch Svätý, verím, že ma tomu to naučíš. Že ma do tejto oblasti, nech sa stanem nie juniorom, najprv junior, potom nech som seniorný v tejto oblasti vážne pred Bohom. Keď si niekedy kupoval byt, tak si čo robil? No s nadšením, lebo už ti to finančná situácia, povedzme, dovolila, alebo podnájom, alebo niečo. Tento bude najlepší. Robíš a tešíš sa, vybereš si byt potom, výber kuchynskej linky. No, tak aj my sme s tým strávili dosť veľa času a tešíme sa z toho, že máme kuchynskú linku. Bolo potrebné vybrať, nie? Bolo potrebné sa rozhodnúť. Výber škôlky pre tvoje dieťa, alebo základnej školy pre tvoje dieťa. Vyberáš to väčšinou za neho, lebo v tej dobe sa nevie ešte rozhodnúť, či je pre neho tá škôlka alebo škola dobrá. Takže teší sa, že a táto bude najbližšie, tuto nemusím ho akože brať autom a tak ďalej. Robíš rozhodnutie? Robíš. Ale rozhodnutia nás čakajú aj v prípade Božej bázne. Tiež sa musíš rozhodnúť, či si to vyberieš, alebo nie. Rozhodnúť sa, či chcieť mať bázeň pred Bohom, rozhodnúť sa veriť ľuďom, rozhodnúť sa odpustiť ľuďom. Vidíš, že všetko je na tebe a na mne. Všetky tieto veci sú na mne a na teba, aby sme sa rozhodli. Rozhodnúť sa každý deň strániť zlého a nenávidieť hriech. Každý deň sa rozhodujeme, že nie. Diabol, buď ticho. Nezaujímaš ma. Ani tvoje myšlienky, čo sa snažíš mi tuto strieľať. Ja som svätý, oddelený pre Boha. Mňa zaujíma niečo iné. A presmeruješ mysel od hlúpých myšlienok, ktoré niekedy dojdú, presmeruješ mysel inam. Kľudne rozptýliš. Proste máš vládu nad svojou myslou. To si musíš vedomiť. Nie len, že sa necháš, podvolíš sa všetkým myšlienkam, ktoré teraz prídu a ostaješ zúfalý a zdevastuje ťa to. Nie, ty nemusíš nad tým rozmýšľať. Musíš sa vzoprieť. Zoprite sa diablovi, lenže čo tam začína? Pokorte sa pred Bohom, zoprite sa diablovi a utečie od vás. Takže, keď máš niečo, čo ti devastuje tvoju mysel, ideš za Pánom, začneš ho chváliť, vtedy sa ti veľmi uľaví a potom zoprieš sa a potom je dobre. Potom si vyhral ten boj. Boj vo svojej mysli. Takže rozhodnúť sa chcieť. Že Pane, chcem si spraviť priestor vo svojom živote pre tvoju bázeň. Otváram svoj život pre tvoju bázeň a uč ma mať strach pred tebou. Uč ma svätému strachu pred tebou. Podľa mňa to je asi najlepšie pomenovanie, že svätý strach. Lebo strach sám o sebe, ľudia môžu byť zmetení, ale keď sme si vysvetlili, že čo je bázeň pred Bohom, tak verím, že už nemáte des vo svojich očiach. Druhou vecou je učenlivosť. Žalm 34, 12, 13. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Bohom. Nech vás naučím bázni pred Bohom. Takže najprv sa musím rozhodnúť, hej, že chcem, a potom ma to niekto musí naučiť. A to je Duch Svätý. Duch Svätý te naučí mať bázeň pred Bohom. A ak budeš čítať Božie slovo, počúvať kázané Božie slovo a budeš s tým pracovať a budeš chcieť to brať, to, čo budeš napríklad čítať, že niečo ti, tak ako to povedať, vyskočí, alebo vidíš niečo, oblasť, vidíš svoj život ako zrkadle a vidíš, že OK, toto u mňa v živote nie je moc dobré, Biblia to hovorí takto a urobíš rozhodnutie, necháš, aby ťa Božie slovo menilo, tak takto ťa učí Duch Svätý Božej bázni. 13. verš. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Ak necháš Ducha Svätého, aby ťa naučil bázni pred Bohom, tak budeš mať život dlhý, veľa dní a zažiješ ňom veľa dobrého. To je zasľúbenie ako hrom v Božom slove. Že preto tie najvýraznejšie zasľúbenia v Božom slove sú spojené veľakrát s bázňou Božou. Strachu pred Bohom. Alebo takí ľudia, ktorých tak Boh požehnáva dlhým životom, zdravým, časom na všetko. Že všetko stíhajú. Ešte aj cvičiť, ešte aj o rodinu sa starať, o deti, stíhajú proste čítať Božie slovo a tak ďalej. A ty a ja sa možno na to pozeráš, že a ja tak to chcem. No to sú bohabojní ľudia, ktorých Boh rozmnožuje dni. Že máš 200% času za deň, ale deň má stále 24 hodín. Lebo si efektívny, lebo si múdry, lebo si vnímavý, lebo si človek, čo má ľahké srdce, nezačneš sa zaoberať pol dňa krivdou, ale kašľaš na to a pol dňa využiješ na dobré veci, že máš dobrý spánok, veľa energie. Toto všetko v tom Božom slove je. Keď budeme spoločne čítať Bibliu, tak sa to všetko aj podozvedáme. Takže tretí bod je, že nie ja. Príslovia 3.7. Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Tie posledné vety, tie posledné slová sú extrémne dôležité. Maj bázeň pred Hospodinom a potom je to na tebe. A rozhodnutie, že nechceš mať nič spoločné s hriechom, nič spoločné s diablom, nič spoločné so zlom. Neverme vo svoju vlastnú múdrosť. Si inteligentný človek, ja som tiež inteligentný človek, ja to budem vo viere o sebe hovoriť. A sme požehnaní. Sme múdri, inteligentní. Hovor si o sebe, že si aj pekný. Prečo by si nebol? Takto sa na seba musíš pozrieť. Nie, že ja som škaredý, takto vyzerám dneska. Nie, však teba Boh stvoril. Jeho nezaujíma ani jeden nedostatok na tvojom tele, jeho nezaujíma. Jeho zaujíma to, aký si ty nádherný vnútri. Lebo darmo je niekto pekný zvonka, keď je zhnilý znútra. A keď je niekto pekný znútra, a možno nesplňa štandardy spoločenské pre krásu, tak je to oveľa krásnejší človek ako ten, kto sa snaží svoj výzor mať čo najlepší. Lebo si duchovná bytosť a to je to najdôležitejšie. Musíme chcieť, mali by sme chcieť byť pekní vnútri. Takže Biblia jasne komunikuje, že zlo a bázeň nedokážu ísť ruka v ruke. Buď človek ľúbi hriech, ľúbi zlé veci, alebo miluje Pána a zároveň sa ho bojí. Bojí sa byť ďaleko od neho. Takže urobiť správne rozhodnutie, potom musíš, keď sa rozhodneš, tak začneš byť vedený Duchom Božím, ten ťa učí a potom zriekneš sa vlastnej múdrosti a vedomosti a intelektu, že ja som schopný toto všetko dosiahnuť a zriekneš sa zla. A budeš tak požehnaným človekom, budeš tak efektívny, lebo pochopíš, ako prijať zasľúbenia do tvojho života. Tvoja viera bude rásť, lebo bohabojný človek je ten, ktorý sa snaží o vieru, snaží sa o lásku, snaží sa o všetky tieto veci. Čo ti bázeň poskytuje? Job 28:28. Človeku potom povedal, pozri, bázeň pred Pánom to je múdrosť a strániť sa zlého to je rozumnosť. Čo je múdrosť? Báť sa Boha. A čo je rozumnosť? Že si rozumný človek odvrátiť sa od zlého. A chceš bázeň bez tohto, to nepôjde. A chceme bázeň bez tohto, to ani jeden z nás nedosiahne. Žalm 25, 12 a 14, Luháčkov preklad. Ktorý a jaký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina, toho vyučuje svojej ceste, ktorú má vyvoliť. Jeho duša bude prebývať v dobrom a jeho seme obdrží dedičné zem. Tvoje tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. Niekoľko zasľúbení máš v tomto. Bude učiť tých, ktorí sa ho boja. Boh bude zverí tajomstva len tým, ktorí sa ho boja. Boh ťa bude učiť, pretože on si vyberá podľa charakteru, nie podľa členstva v nejakej cirkvi. Nie, že táto cirkev ti prinesie viacej múdrosti a viacej. Ak tie cirkvi učia z Božieho slova, ak veria v trojedinosť Boha, ak veria v dary od Ducha Svätého, ak hlasujú Krista a hlasujú spásu, tak či si vybereš tú cirkev alebo tú cirkev, neznamená, že Boh ťa v tej bude viacej učiť a v tejto menej. Pretože to záleží od charakteru. Záleží to od srdca. Záleží to od rozhodnutia to, či ja chcem, aby ma Boh učil. Ale ako to dosiahnuť? Dobre, ďalej. Máš tajomstvo. Zdvihni ruku. Ja mám. Tajomstvo nie je zlé. Hej? Ak je to tajomstvo o hriechu, tak to môže byť zlé, ale tajomstva nie sú zlé. Ja mám, určite mám nejaké. Teraz mi nejaké nenapadá, ale určite som niečo tajil, čo je len moje súkromné. A teda vie o tom Boh, mimochodom, ale inak viem o tom iba ja. A teda, máš tajomstvo? Komu by si také tajomstvo povedal? Povedal by si ho predavačovi v obchode? Nie. Povedal by si ho najlepšiemu priateľovi, ktorý nie je priateľ, že si ho nevidí. A možno si ho nevidí aj 20 rokov, ale vieš, že mu ho môžeš povedať. Povedal by si? Ja by som povedal. Ja by som také tajomstvo povedal nejakému môjmu blízkemu priateľovi. A presne takto to funguje. 14. verš. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja a jeho zmluva je na to, aby ju dal vedieť. Tak ani Boh nezjavuje tajomstva cudzím ľuďom. Ani Boh nezjavuje tajomstva ľuďom, ktorí sú ďaleko od neho, pretože tajomstva sa zdôverujú priateľom. Tajomstva sa zdôverujú ľuďom, ktorí sú, a teraz ja nehovorím o spáse, lebo spása je dar. Ale priateľstvo je rozhodnutie. O priateľstvo sa staráš. Do priateľstva dávaš všetko. Do priateľstva dávaš svoj čas, aj keď nečakáš, že by sa vrátil naspäť. Lebo toho človeka miluješ. Máš nejakého kamaráta, kamarátku. Je tam láska medzi vami. Normálna, prirodzená, priateľská láska. Je, keď máš niekoho takého blízkeho, že urobíš pre neho v podstate čokoľvek, ale nečakáš, že on ti to bude oplácať, že z vypočítavosti, ale pretože ho máš rád. No presne takto to je s Bohom. Presne takto to je s Ježišom. Že byť priateľom. A tajomstvo zveríš priateľovi. Abraham bol Boží priateľ. Nie len bez príčin. Abraham od Boha dostal obrovské požehnanie a to dieťa. Potom Boh povedal, že Izáka treba obetovať. Ľudia, hlavne ľudia, čo chcú spochybniť Bibliu a tak, že no ako milujúci Boh mohol toto urobiť, to dokážu byť debaty na dlhú dobu, ale ja by som chcel, aby sme sa zamerali skôr na to, že Abraham bol takým Božím priateľom, že mu tak dôveroval, tak bol na ňom závislý, tak ho miloval, že on to robil. A myslíš, že sa Abraham tešil z toho? Ja neverím tomu, že sa Abraham z toho tešil, lebo do poslednej chvíle veril, že Boh to jednoducho nedovolí, aby musel zabiť svojho syna, lenže Abraham bol tak vydaným Božím priateľom, že a mal taký strach pred Bohom, že on ten nôž zdvihol. Vlastného syna zviazal. Dal na oltár. Ja si to neviem predstaviť. Myslím, že keď si rodíš, tak ani ty si to nevieš predstaviť. A toto urobil. A Boh potom poslal anjela. Anjel povedal, čo povedal. Anjel mu povedal, nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha. To je bomba. Lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Preto bol Abraham nazvaný Božím priateľom. To neznamená, že teba čaká taká skúška ako Abrahama. Nie, to si z toho zober. Abraham sa bál Boha, miloval ho zároveň celým svojim srdcom. V jednom žalme, myslím, že to je žalm, je napísané, že radujte sa s chvením. To vyzerá ako paradox. Lenže radovať sa s chvením znamená, že tam je balans. Že sa raduješ vo svojom Bohu a zároveň vieš, že to je Boh. Že raduješ sa, ale zároveň vieš, že to je Boh. Ale toto ti dokáže iba, mohol by som to do rána hovoriť, ale toto ti dokáže najviac zjaviť Duch Svätý. Lebo je to svätý strach, je to bázeň pred Bohom, je to niečo, čo potrebuješ sám na to sa rozhodnúť a vojsť do Božieho slova a nechať, nech ťa Duch Svätý učí tomu, ako sa začať báť Boha správny spôsob, ako mať pred ním ten rešpekt, ktorý potrebujeme pred ním mať. Lebo táto doba a je ľahkovážna. Aj niektoré cirkvi proste vo svete sú ľahkovážne, sú len také, idú proste len za nejakou akciou, dobre vyzerajú, nechcem nikoho konkrétneho, len toto je prítomné. A my potrebujeme mať rešpekt pred Bohom, lebo vtedy, hocičo, keď sa bude diať, tak budeš stále len pri ňom. Necháš sa zmotať takým učením, týmito vecami, takýmito pravdami, lebo ty budeš vedieť, lebo Duch Svätý ťa bude viesť, že čo je správne. Teraz viem, že sa bojíš Boha, povedal anjel Abrahamovi. Dobre. Ja tu mám toho strašne veľa. Viem, že vidím údes vo vašich očiach. Nie, srandujem. Dobre. Duchu Svätý. Takže. Dobre, toto. Príslovia 22:4. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Pokoru je potrebné skombinovať s bázňou pred Bohom. Takže znova, tie najúžasnejšie zasľúbenie v Božom slove sú spojené s bázňou. A keď Adam s Evou zhrešili, čo urobili? Prišiel strach, lebo urobili zle a schovali sa. Zistili, že sú nahí a zároveň, že urobili zle. Schovali sa, to nie je bázeň pred Bohom. Oni mali bázeň pred Bohom, kým nejedli zo stromu a boli šťastní. Ale oni vedeli, kto je Boh. Oni veľmi dobre vedeli, kto je Boh. Ale to, čo v podstate diabol sám spravil, že prestal sa báť Boha, tak na to ich vlastne navnadil, aby sa oni prestali báť Boha. On sám toto nejakým spôsobom, to v jeho srdci vzniklo a on oklamal Evu a Eva oklamala svojho muža a spoločne spravili takéto rozhodnutie, že sa prestali báť Boha a potom veľmi rýchlo zistili, že to bola najhoršia chyba v ich živote. Ale človek, ktorý má bázeň, ktorý má strach pred Pánom, sa nebojí jeho, že má pred ním taký ten des, ale bojí sa, že bude od neho ďaleko, od toho mocného stvoriteľa. Že minie všetky tie dobré veci, že minie dokonca, že môže minúť aj spasenie, keď bude od neho ďaleko. Ja vás nechcem plašiť, ale spasenie je dar, musíš si to uvedomiť. To je dar, to nie je niečo, čo si musíš odpracovať. Hej? Jednoducho choď za Pánom, ver tomu, si spasený človek. Ale byť Božím priateľom, byť Ježišovým priateľom, to nie je dar, to je rozhodnutie, to je práca. A to chcem, týmto to budem aj zakončovať. Takže strach pred Bohom je ctiť si ho, obdivovať ho, chváliť ho, vážiť si ho, byť v úžase pred ním viac ako čokoľvek a ktokoľvek. Keď sa do tohto človek dostane, Boh mu zjavuje svoje srdce a s tým sa spája, že začne milovať to, čo Boh miluje a nenávidieť to, čo Boh nenávidí. A to je úžasná cesta. A teraz zásadná, kľúčová pasáž Ján 15:15. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Toto povedal učeníkom. A 14. verš predtým. Vy ste moji priatelia. Tam sa zastal. Skvelé prehlásenie. Spievame to jasné, modlíme sa to jasné. Len, že tam je napísané ak. A ak je podmienka. Je niečo, čo podmienuje vetu. Ak robíte. Napríklad príjmeš na brigádu nejakého zamestnanca a dohodne sa s ním, že odpracuj pre mňa 40 hodín a ja ti zaplatím takúto sumu. Ten človek príde, odpracuje 15, potom odíde, vráti sa vlastne neskôr a že no kde je tá moja suma? No kamarát, za prvé dohoda bola, že bolo to 40 hodín, takže ak to bolo takto zmluvené, ja to nemusím ani vyplatiť, lebo si sa podpísal na 40 hodín. alebo zaplatíme len to, čo si odrobil. No ale celú sumu nedostaneš, pretože si neurobil to, čo si mal. Lebo ty si sa zaviazal a neurobil si. Priateľstvo s Ježišom je podmienené. Nie spasenie, znovu, spasenie je dar. Na to nikdy nezabudni. Spasenie je z milosti, z lásky. To, že nejdeš do pekla, to je z lásky. To, za to ty nemusíš robiť preto sa spasiť skutkami. Hej? To sa nedá, presne. Ale priateľstvo, byť blízko Ježišovi, to sa nedieje automaticky. To sa nedieje proste z ľahkovážnym spôsobom života. Ježiš hovorí, vy ste moji priateľi, ak robíte, čo vám prikazujem. A hovoril to ľuďom, ktorí proste vytvorili potom cirkev, ktorých Duch Svätý viedol a evangelizovali po celej Európe, po celej Ázii, Blízkom východe, proste po celom svete. Čiže strach pre tieto slova, vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem, tu je des pred pahanou. Tu v týchto slovách je bázeň, tu v týchto slovách je to, že to hovorí Boh. Že ak robíte to, čo vám ja prikazujem. Tak napríklad človek toleruje hriech vo svojom živote, nemá bázeň pred Bohom. Nemôže sa ten človek klamať, že všetko je v pohode. A ja si myslím, že to veľa ľudí pozná. Však ja to poznám. Oblasť života, keď človek toleruje hriech u seba. Nemá taký človek bázeň pred Bohom, lebo ja som nemal bázeň pred Bohom. Lebo ani ja som nemal bázeň. Lebo ak by mal, začal by robiť všetko preto, aby to vyriešil, teda cez neho, skrze Ježiša Krista, skrze jeho milosť. Lebo keby vznikla v jeho živote bázeň, tak urobí rozhodnutie, že Pane, neviem ako, ale ja už nechcem. Ja sa rozhodujem, že je dosť. Stačí. Uzdrav ma. Činím pokánie. Moje srdce sa zmenilo. Robím rozhodnutie. Chcem nenávidieť, čo nenávidíš. Takto sa človek dostane z pretrvávajúceho hriechu. To je, dalo by sa o tom hovoriť veľa a budeme o tom určite hovoriť, ale toto je postoj pokánia. Nie len povedanie nejakej modlitby bez nejakého účelu a zámeru. To nie je riešenie. Pokánie. Pokánie je to, že človek urobí rozhodnutie zmenu v srdci. Ak nám záleží na hriechu, nemáme bázeň. Ak by tebe a mne záležalo na hriechu, nemáme bázeň pred Bohom. A zároveň nerobíme to, čo nám prikazuje, takže nemôžeme byť ani Ježišovým priateľom. Lebo ohýbame slovo. Prispôsobíme podľa čoho? Podľa okolností. Áno, voľa, kedy boli všetci manželi a teraz to už je jedno. Boh povedal, že manželská zmluva. Spoločnosť, 90% ľudí je len tak. Boh povedal, Boh sa nemení, Božie slovo sa nemení. Prítomnosť, minulosť, budúcnosť, včera, dnes i na veky, hej? Prispôsobíme sa normám spoločenským, začneme hovoriť na dobré, zlé a na zlé, dobré. Súhlasíme s vecami, ktoré nie sú podľa Božieho slova, podľa dokonca aj zákona. Keď súhlasíme s vecami, ktoré idú v rozpore s Božím slovom, lebo okolie, to nemáme bázeň pred Bohom. Dostatočne sa nebojím Boha, lebo zamlčím a súhlasím s niečím, čo ešte keď sa nevyjadríš, to neznamená, že nemáš bázeň pred Bohom, ale keď niečo súhlasíš a poprieš to, čo je v Božom slove, nie je tam dostatočný rešpekt pred Bohom, lebo Boh to povedal. Vieš, čo hovorí pán Lukášovi? Prečo ma oslavujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? To sú veľmi silné slova. Že Ježiš dal nejaký smer, dal nejakú cestu, dal nejaké vedenie a Duch Svätý pokračuje v tom, aby ťa konkrétne viedol. Božie slovo ťa nasmeruje a Duch Svätý skonkretizováva v tebe. Že ty čítaš texty písané pred 2000 rokmi a Duch Svätý ich robí živými, aktuálnymi a platnými pre tvoju budúcnosť v 21. storočí, ale ani znak z toho sa nezmenil. Význam toho sa nezmenil. Je to stále to, čo to má byť. Takže Ježiš hovorí, že nie každý je blízkym priateľom jeho. A to je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. Ale je tu veľmi dôležité, či vás vlastne chcem povzbudiť, lebo toto uvedomenie dokáže človeka zaraziť, ale on vášnivo túži po tom, aby bol tvojim blízkym priateľom a on čaká. On je gentleman. On čaká, sedí, kedy človek za ním vykročí a príde. A on ho príjme. Že áno, som tvojim priateľom. Ja chcem byť tvojim priateľom. Buď konečne môjim priateľom. A niekedy aj také pošťuchnutie v tom živote sa objaví. Skrze niekoho. Alebo u teba zrazu, že fú, musím, nie, mal by, čo? Mal, nevieš, čo sa... Zrazu, že ja potrebujem byť bližšie k pánovi. Príde takéto uvedomenie. A my to všetci potrebujeme, pretože Jakubov list 4.8 približte sa Bohu a on sa priblíži k vám. Takže je to na... Keď sa priblížiš k Bohu, on sa k tebe priblíži. Priblíži sa k tebe. Takže aj teraz, keď bude pondelok, pondelok ráno, keď bude pondelok alebo nedeľa večer, alebo akokoľvek, zamysli sa nad tým a urob rozhodnutie, keď chceš, že Pane, chcem byť tvojim priateľom. Chcem mať bázeň pred Bohom. Chcem mať ten svätý strach. Chcem začať Boha viac rešpektovať. Duchu Svätý, urob miesto v mojom živote na to, aby sa toto dialo. Nechcem byť od teba ďaleko. Ďakujem ti za spásu. Verím tomu, že som spasený. Ale ja chcem viac. Ja chcem ešte to viac, čo je možné mať, a to je byť tvojim priateľom. Chcem byť blízko teba. Uč ma, aby som nemusel narážať do každého tretieho múru a kostrba to prejsť životom až k spaseniu, ale aby som víťazným životom prešiel a to všetko dobré vedomosti a zmenu svoju a to, čo ma, si odnesiem k tebe. Lebo ty, keď pôjdeš do neba, ty nebudeš iný človek. Ty nebudeš rovnaký ako... Ja nebudem rovnaký ako Kamil a Kamil nebude rovnaký ako ja, lebo stále to budem ja, stále to bude Kamil. Ty sa nestaneš nejakou zmesou nejakých duší, ako vodníci dávajú do toho čajníka. Hej? Vodník dá do čajníka duše a tam sa oni pomiešajú. Nie. Ty pôjdeš ako ty do neba. Ja ako Benjamín, neviem, či starý, ja som dostal už druhé meno v podstate, Biblia tak hovorí, že sme dostali mená. Hej? Ja pôjdem do neba a budem to ja. Ale už ma nebude ťahať, tlačiť toto telo, už ma nebude sužovať, budem mať iné nové telo, ty budeš mať nové telo, ako je to písané, také, aké mal Ježiš a má. A ty sa budeš radovať v Pánovej prítomnosti. Budeš chváliť, budeš uctievať, toľko radosti budeš zažívať, budeš sa tešiť. Takže vidíme z perspektívy tohto života, tých 70 až 100 rokov, ľudia, čo sú požehnaní, čo tak dlho žijú, klapky najpreč skrze Božie slovo a všimni si, že Biblia hovorí o aionoch, hovorí o tisíckach rokov, hovorí o vekoch. To teba čaká. To, čo tu si začal, tak to len bude pokračovať. Tento krátky úsek tvojho života, smietka, je dôležitá. Je dôležitá. Je to tvoj život. Je to tvoje telo. Je to niečo, čo ti Boh dal, daroval. A daroval ti milosť. A vďaka nej dokážeš tento život uchopiť spolu s ním a preletieť proste tými rokmi, v plnej sile odídeš, kým nepríde Pán. A potom to celé len začína. A toto je perspektíva večnosti. A preto Ježiš upriamuje učeníkov a aj teba a mňa na to, aby sme sa netešili z ničoho iného, ale že mám zapísané meno v knihe života. Nádej zo spasenia. Takže ak chceš, budem hovoriť jednu modlitbu, ale rozhodni sa. Nemusíš sa ju modliť. Môžeš sa ju modliť doma, keď ešte nie si rozhodnutý, ale ja sa ju budem modliť a môžeš sa modliť, nemusíš. Je to naozaj na tebe, urob rozhodnutie. Takže kľudne zavrime oči. Pane, chcem spraviť priestor vo svojom živote. Nech je miesto v mojom živote, kde bude rásť bázeň pred tebou. Kde bude vznikať miesto, že si budem teba viac ctiť, rešpektovať, budem sa ťa v dobrom desiť, budem chápať, aký si mocný, aký si veľký a že Duchu Svätý, prosím ťa, aby si ma tomuto učil skrze Božie slovo, skrze všetko, čo budem počuť aj cez kázeň, aby som sa začal viac teba báť, aby som sa bál byť ďaleko od teba, pretože verím, že tvoje slovo je pravda a hovorí, že ty ma chceš za priateľa. A ja chcem byť tvoj priateľ. A ja verím, že je to možné. Že sa stanem tvojim priateľom. Že nič nebude takou prekážkou v mojom živote, čo by ma z tohto priateľstva odtrhla. A prosím, ak sú v mojom živote veci, ktoré je nutné, urgentné, čo najskôr odstrániť. Ukáž mi ich, prosím. Zjav mi ich v mojom srdci, aby som to urobil. Ja verím, že si mi odpustil moje hriechy, činím pokánie zo všetkého, a kľudne povedz v sebe, čo som vo svojom živote urobil aj ako kresťan. A ja verím, že mi je odpustené. Moje srdce patrí tebe. Ďakujem ti za to. Amen.